Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі Казловічы, Бабровінікі Бераставіца і Кузніца Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
По попередней домове с водителем международной компании «Трансгрупп» Виктором Дзюбом мы сегодня отримливали оперативную информацию с европейской трассы. Спадар Виктор вел свой грузовик с Немеччины прос Польшу у Москву.
На польской стороне там нормально, все нормализовалось, но вот именно ночью. Уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр. Вот мы стояли километр.
Польские мытники худко выправили ситуацию.
Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайте, затамаживайтесь, то мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карте режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нету. Ту очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у керунку Польши захаваются працу так званым узмоцненным варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй.
З Москвы мы ехалі, як через Брест паедзем, а потом узналі, што там не работают, забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не чергает. Когда уже ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў:
"Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Ты не плаціш ты падатак і месяц не працуеш і всё, і все песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў адпачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення рамонтных работ".
Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску.
Хто яе планаваў на мітынгах, тот яе падтрымаў на забастовку. З тых рэгіёнаў прадстаўнікі, якія былі на плошчы, яны гэтую забастовку большай часцю падтрымаюць. Гэта прадаўжэнне ўсіх тых акцый, якія былі раней 10-го. З першага забастовка гэта паказвае, што праблема не снята 760 в рэгіёнах, самі прымаюць рашэнне прадпрымальнікі па гэтай вот забастовцы з 1 февраля. Хто там нядзелю будзе стаяць, хто 2 нядзелі, хто месяц.
Ці будуць падаткавікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальным предпринимателем тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага.
18 часов моя ставка, каб не гледачы на нейкія там запалохвання, што ўлада пагражае крымінальным справам, рабіць аналаг плошчы Каліноўскага. И страйк добрый, но это на шмат разов более, если удастся обвести, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и улады не пойдут нам на сустрэчу.
Гаварыў Алесь Макаеў. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў свабодзе.
У настоящий момент праводзіцца расследаванне. Падазрываемае лицо было сначала задержано, а потом ему предъявили обвинение. В настоящий момент органами прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста.
Андрэй Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт. Спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лагера 23 сакавіка. Сябры Андрея Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванне для нас вельмі, вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізує матеріали і докаже, що він не винуватий. Але насамрэч у нашій країні у гэта верить доволі складано.
Калі кримінальна справа супраць Андрея Кіма дойде до суду, його можуть покарати зняволенням на термін до 6 годів.
Розказувала Любов Луньова. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Аляксандр Васільев паведаміў у свабодзе, што суд сёння разглядаў два міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их собственноручно обозначить на схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что в Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у свете, у Беларуси и на конт наших передач.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддев, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады еще тлумачила, есть у Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро, возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше $100.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
Наследие на какие-то уровни там я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли. А до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже 3 года.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимо будут.
Нет, конечно, о чем вы говорите, я получаю 250 тысяч белорусских рублей, какие могут быть евро, о чем вы говорите, это смешно, это просто наших людей покупают.
Люди на гомельских улицах отказывали на пытание, ці верыць яны ў заяву кіраўніка Нацбанку Беларусі Пятра Пракаповіча про тое, что до 2015 года сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 евро. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага указу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карній.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча.
Уголовны дзел продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло.
Да, силового какое-то решение может дойти?
Нет, даже не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить.
Апокаліпсісу 3 десятки прыхільнікаў вучэння Кузняцова, у іх ліку 6 беларусаў, чакаюць 8 траўня 2008 году. Сам Кузняцов трапіць да падземнай паствы не паспеў, бо яго змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь. Беларуская прысутнасць у пячоры магла быць яшчэ большай. Пяцёра вернікаў, сярод іх трое дзяцей, папросту не паспелі даехаць да Пагановкі. Канца свету яны атабарыліся чакаць у малельным доме Кузняцова, але згодна з рашэннем Бекаўскай пракуратуры 5 снежня 2007 за пражыванне без рэгістрацыі былі дэпартаваныя на радзіму ў Жабінкаўскі раён. Але пасля вяртання, як сведчаць вяскоўцы, людзі застаюцца пры сваім. Так Валянціна Панядзельнік па-ранейшаму не пускае дзяцей у школу, не карыстаецца дакументамі. Іншая вяртанка Вольга Денісовіч адмаўляецца вяртацца да дзяцей і жыве ў сям'і Панядзельнікаў. У жыхаркі Кобрынскага раёну Галіны Вабішчэвіч пад зямлёй дачка з мужам. Кінулі на бабулю дваіх большых дзяцей, а дваіх малых, 1,5 года адной споўнілася пад зямлёй, звезлі. Спадарыня Галіна летась у лістападзе была ў Пагановцы, намагалася вызваліць хоць бы ўнучак, але марна.
Дзеці, якія з вамі, як яны сябе чуваюць?
Ах, добра дзеці. Кому ж бацькі не трэба? Бацькі не то малаватым, але і бородатым трэба. Але якіх няма, то дзе іх узяць? Усе перажываюць, а дзеці тую асобу.
Кажаце, або з гэтымі людзьмі, якія прыехалі?
А мы не абшчаемся.
Дзяржаўныя, можа, чым дапамагчы прапануюць?
Ну, пока нічка няма. Нічка бы абшчалі, але нічога.
Адмова ад прадуктаў харчавання у пакунках са штрых-кодам, дакументаў і крэдытных картак адметная рыса прыхільнікаў рэлігійнага аб'яднання «Горны Єрусалім». На пераканання Кузняцова лічбавыя коды непасрэдна звязаныя з нячыстай сілай. Начальнік апарату паўнаважнага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Аляксандр Калінаў перакананы, пензенскі сіндром Беларусі не пагражае. А тое, што Кузняцов некалькі гадоў вольна ездзіў па Беларусі і вербаваў прыхільнікаў, лічыць выдаткамі саюзнай дзяржавы.
У нас жа здесь свабодны праезд без візавы. Ну, приехал, потом его выдворили. А люди, в общем-то, были поражены несколько его взглядами нецерковными. Позиция Русской Православной Церкви четко обозначена еще 2000 года. По существу мировоззрения этого движения мы видим рецидив древнего отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чакання конца свету может здарыцца форс-мажор, не выключал и Кузняцов. Пячора, дзе хаваюцца вернікі, уяўляе сабой калідор з 5 келлямі і вялікім пакоем для агульных малітваў і пахавання тых, хто не вытрымаў спецыфікі падземнага жыцця. А гэта значыць, сектанты ад пачатку мусілі разумець, што анансаваны Кузняцовым канец свету перадусім для іх.
Расказваў Ігар Карній.
Праскі акцэнт. Передача для тих, хто вміє слухати.
Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи.
І у гэтую нядзелю пра беларуска-расейскія адносіны ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і з Москвы аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў, а таксама корэспандэнт рускага рэпарцёра Віктар Дзятліковіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. У нядзелю ў Сербіі пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. За найвышэйшую пасаду змагаюцца прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч і дзейны прэзідэнт Барыс Тадзіч. У адрозненні ад празаходняга Тадзіча Ніколіча ўспрымаюць як прамаскоўскага палітыка. Аднак днямі ён заявіў, што Сербія ніколі не будзе расейскай правінцыяй, аднак і не ператворыцца ў еўрапейскую калонію. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
У апошнія дні Таміслаў Ніколіч скарэктаваў імідж. Ён змяніў гарнітур, выступае са спакойнай лагоднай інтанацыяй і нават згодна пагадзіцца, што еўрапейскі звяз гэта зусім не дрэнна. Знікла і антызаходняя рыторыка. Днямі Ніколіч абвінаваціў прэзідэнта Тадзіча ў тым, што той не супрацьстаіць падзелу Сербіі і рэпрэзентаваў сябе ў якасці кандыдата прымірэння.
Я хочу дапамірыць Сербіі.
Я хочу усталяваць мир у Сербіі. Нас падзялілі на варожыя групы, на грамадзянаў першага гатунку, якія ведаюць, як трэба галасаваць, і на грамадзянаў другого гатунку, на бедных людзей. Але якраз гэтыя і хочуць змяніць будучыню Сербіі. У першым туры выбараў 20 студзеня Ніколіч набраў 40% галасоў і апярэдзіў прэзідэнта Тадзіча, за якога прагаласавалі 35% выбаршчыкаў. Партыя Ніколіча традыцыйна карыстаецца падтрымкай траціны насельніцтва, што дазваляе стварыць уплывовую парламенцкую фракцыю, але недастаткова для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Цяперашняя стратэгія Ніколіча палягае ў тым, каб перацягнуць на свой бок тых, хто расчараваўся ў Тадзічы, але баіцца радыкалізму Ніколіча. Абсалютная большасць выбаршчыкаў у Сербіі заклапочаная лёсам Косава, лідары якога заявілі пра непазбежнасць аддзялення ад Сербіі. Ніколіч заявіў, што не выступае супраць еўрапейскай інтэграцыі, але толькі ў выпадку непрызнання Брусэлем права Косава на незалежнасць. Ніколіч таксама не пагаджаецца з патрабаваннем еўрапейскага звязу арыштаваць ваенных злачынцаў, такіх як Радка Младзіч і Радаван Караджач.
Расказваў Сергей Навумчык. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і на гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была кіраўніца грамадскага аб'яднання «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Яна замовіла нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны». І гэтае даследаванне літаральна праз 10 хвілінаў пасля выпуску навінаў, а зараз мой калега Александр Ліцёнак гутарыць з Нінай Стужынскай.
Что читает историк Нина Стужинская?
Самое великое задовольнение для меня – это праца в архивах.
А, например, в культе абыцедарские?
Ну, абыцедарская я училась.
Не перечитываете?
Нет, и так памятаю.
Сама пишу.
Тогда была добра, молодая. И абыцедарская, до речи, вельми с великой симпатией ставящая на меня. Он сказал, как я люблю ваши блакитные очки. Ты мне меньше поставил мне 3 балла.
Ну, вы ему отпомнили тем, что начали переписывать историю абыцедарского.
Это правда. Слухайте, я зрозумела, что я абсолютно не прав. Так шкода, что я рано пошел в життя, я думаю, что мы с ним подискутовали.
А что читает Нина Стужинская женщина?
Ну, я к сродок психотерапии, женучие детективы, на кшталт Татьяны Устиновой. Донцов уже не читаю, надокучила.
Ваши герои у сегодняшнем реальном, не историчном житті.
И женщина расчарованная, таких героев не знахожу. Сподіюся, что будут.
С литературы у вас есть любимые герои?
Я их сама открыла, знайшла в архивах. Я не бачила Беларусь европейская, демократичная, и за это змагались, за это поклали життё. Я, дякуючи им, стала новым человеком. Я стала поважать нас, белорусов. Я чула, что мы сапраўды нация, дякуючи той национальной элите 20-х годов.
Ваша любимая песня?
Ой, я не спеваю. Ну, мне подобаются боевые марши моих атаманов 20-х годов.
Любимый колер?
Чорний. Это як стан души,
бачу.
Так і колір.
Любимий напой?
Піво. Могу скласти з любою групою півною компанією.
Актор, який примушає дрижати ваше серце?
Ой, серце моє давно не дрижить. Не уявляю собі такої фігури.
А все-таки?
Ну, мені подобався Абдулов. І ведаєте, Абдулов пізній у фільмі «Капкан».
А кто для вас секс-символ Беларуси?
Ну, в отрознении от большинства женщин Беларуси. А вот и выбрали тому, что лечили сексуально привабным. Я лечу секс-символом Беларуси Владимира Орлова.
Это наш знакомитый...
письменник, да. И он умеет подойти до женщины, и он умеет написать некие проникненные слова, которые адресованы женщине.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А зараз на чарзе перадача «Звонкі на свабоду». Сёння я падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вельмі балюча за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь, піша ў смс-лісце Людміла з Менску. Нагадаю, што Змітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрася Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы свабоды каментуюць у сваіх тэлефанаваннях.
Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов. Пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу.
Неужо нашему грамадству не потребны классные специалисты? Треба дать махчимость скончить учебу Железняченко. Лариса, город Минск.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железняченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Есть в Библии такой выраз. Батьки ели виноград, а у детей на зубах оскомина.
Старшыня Центра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэту тэму.
Паважаныя дэпутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абяцанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на контракт. Пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў, а настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш батька адмяніў святкаванне 90-годдзя БНР. А што тут дзіўнага? Бо раней скасаваў наш сцяг і герб. А пад гэтымі гістарычнымі выявамі змагаліся і паміралі нашы беларусы-пращуры. Усё беларускае яму чужое, нават мова.
Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был отброшен так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Пошли мне фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Ивацевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим грамадскім редактором была Ніна Стужинская. Яна скончила Беларуський державний університет, кандидат гістарычных наук. Узначальвае грамадскае аб'яднанне «Беларуская жаночая ліга», якую стварыла десяток гадоў таму. Ніна Стужинская замовіла нашим корреспондентам патрактаваць передачу на тему «Месца і роля жаночых організацій у демократичным асяродку краіны». Спадарня Стужинская 6 гадоў была намеснікам старшыні БСДП «Народная грамада». Аднак пасля расколу на дзве прынцыпова засталася ў ёй шараговцам. І наведае рэаліі партыйнае жыцця, таму і папрасіла нашу корэспандэнтку Юлію Шарову зрабіць сюжэт пра лёс адзінай у краіне жаночай партыі «Надзея», якую ў кастрычніку 2007 году Верховны суд вырашыў ліквідаваць. Ці азначае гэта, што партыя назаўсёды зніклі з палітычнага поля, а яе чальцы перастануць удзельнічаць у грамадскім жыцці краіны? Ці спрабуе «Надзея» аднавіцца?
Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лічыць лідарка, «Надзею» вырашылі закрыць у звязку с тым, что яна стала суб'ектам и сузаснавальнікам Союзу левых партыяў. Напередадні конференции Союзу усе документы были у парадку, а праз колькі дзён пачаліся проблемы. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які займаўся справай ліквідацыі «Надзеі», каментаваць сітуацыю адмовіўся.
Згодна з маімі функцыянальнымі абавязкамі, я на гэта не маю права.
Мы пераб'ем рэпартаж Юліі Шаровай пра рэаліі жаноцкай партыі дзеля кароткай даведкі. «Надзея» ўтварылася 13 гадоў таму на базе прафсаюзу супрацоўнікаў асветы. Цікава, што за тым часам, напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў, яе зарэгістравалі менш чым за 1,5 месяца. Хоць і дэкларавала выразныя палітычныя мэты, актывізацыю жанчынаў, ніхто не шкодзіў з'яўленню новай палітычнай структуры. Аднак калі праз 2 гады Надзея далучылася да апазіцыі аўтарытарнаму рэжыму, дык адразу адчула перамены да сябе з боку новай улады. Утвораная Александрам Лукашэнкам ідэалагічная вертыкаль вельмі сур'ёзна паставілася да таго факту, што рэйтынг партыі быў больш за 8%, адзін з самых высокіх сярод тагачасных дэмакратычных структураў. Аднак даму слова журналістцы Юліі Шаровай, якая даследуе прычыны папулярнасці ў грамадскай думцы і неспраўджанасці ў практычнай дзейнасці жаночай партыі «Надзея».
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што партыя «Надзея» фактычна ніколі не існавала.
У яе ніколі не было ні выразнай партыі, ніхто нават і не клапаціўся, каб яе сфармуляваць. Нейкім чынам яна трапіла ў такі сацыял-дэмакратычны накірунак, нібыта левая нейкая партыя. У яе былі запісаныя прафсаюзныя жанчыны, якія, напэўна, нешта тлумачылі, а можа і ўвогуле проста так запісалі. І так яна і існавала, як папяровая партыя, якая выкарыстоўвалася для пэўных мэтаў.
Цягам апошніх год сябры «Надзеі» бралі актыўны ўдзел у дэмакратычным руху, цвердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі ў выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах. Урэшце былі сузаснавальнікамі саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палівікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палівікова.
Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна.
А вось меркаванне Алены Яськовай.
Я нікому не собіраюсь даказваць, што мы существуем вот в тот перыяд. Мы просто дзействуем.
Са словаў спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» ўсё адно будуць трымацца разам, у якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара «Тыдня», старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне о жаночай партыі. От з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць безнадзейная надзея. Не было праграмы, не было некага пасыла, меседжа жаночай адрэснай групы. Мой пункт гледжання, гэта партыя выкарыстоўвала такую сервільную ролю. Пры партыях мужчынскіх, умоўна кажучы, так, ты я заўсёды перацягваў адзін бок ці другі бок. Для таго, каб у свой час за круглым сталом, дзе прымаліся рашэнні, прадстаўнік надзеі падымаў ручку в належны час і за належнае рашэнне, якое вынеслі да гэтага мужчыны. Вось чаму не спраўдзілась гэтая партыя. Таму што трэба было думаць пра сябе любімых, пра партыю, пра выбаршчыка, пра тую адрасную групу, для якой, па сутнасці, яны і працавалі. А ў іх не адбылося гэта.
Ну, а што адбываецца з жаноцкім удзелам у іншых партыях краіны? Паводле спадарні Стужынскай, прадстаўніцтва слабага полу ў некаторых арганізацыях складае ад 20 до 50%. Гэта тычыцца найперш аб'яднанай грамадзянскай партыі, сацыял-дэмакратычных грамады і народнай грамады. Далей журналіст Інна Студзінская.
У партыі БНФ кожная шостая жанчына. Нават у складзе соймы захаваная прапорцыя. 7 жанчын з 51 сябра. Але сказаць, што жанчыны там на першых ролях, не даводзіцца, кажа сябра сойму Валянціна Святская.
Якую партыю мы не бралі? Дэмакратычную, манархічную. Тыя дамастроеўскія устоі, яны пануюць да гэтага часу. І жанчыну, на жаль, успрымаюць не як роўню сабе, а як чалавека, які можа ў першую чаргу обслуговывать. На жаль, это такие относины, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется удела женщину принять решение, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрашают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у кожной организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скры. Сцвярджае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Гэты чалавек, ён можа быць і добрым кіраўніком, і чалавекам, які ініцыруе нейкія ідэі, які можа добра-добра выконваць працу, у многіх пытаннях вельмі кампетэнтны, можа інагда прытармазіць нейкія дзеянні.
Перапыне матэрыял Інны Студзінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што спадарня Скрыган падчас БССР узначальвала Капыльскі райкам КПБ. Яна прадстаўнік яшчэ савецкай жаночай эліты і добра памятае, што нягледзячы на ўсе умоўнасці, удзельная вага жанчын у шматмільённай КПСС складала ў 1990 годзе 30%. І кожную трэцюю первічную партарганізацыю ўзначальвала тады менавіта жанчына. На долю жанчын з агульнай колькасці сакратароў абкамаў прыходзілася 7%. Аднак праз год, калі кампартыю забаранілі, паводле сацыялагічнага апытання сярод камуністаў 73% заявілі, што не жадаюць больш уступаць ні ў якую партыю. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Інны Студзінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вось жанчыну партыі для нашага рэгіёну, то на Верхнедзвіншчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін прызнаецца, што ў партыі значна менш жанчын, матрыархату няма, але роля іх надзвычай вялікая.
Жанчына ў партыі можа ўсё. На жаль, сёння мы не можам казаць, што іх шмат. У палітыцы бо гэта вельмі-вельмі сёння цяжкая справа. Да і мужыкі іх не вельмі добра туды пускаюць.
А дыскрымінацыя ёсць жанчын?
Вядома, ёсць. У нашым грамадстве это ёсць. Тут ёсць шмат такой традыцыі не вельмі добрай. На жаль, жанчыны не вельмі самі хацяць парушаць гэтыя традыцыі.
Валянціна Кудлацкая таксама прызнае, што дыскрымінацыя ў дачыненні жанчын прысутнічае ва ўсіх партыях.
І калі праводзяцца нейкія важныя тусоўкі партыйныя, ці то партыйныя з'езды, і гэта ўсё так відна, відавочна і адчувальна, таму што мужчыны ў большасці лабіруюць свой інтарэс, ну а жанчынам што дастаецца? Сацыяльныя камісіі. На жаль, гэта ёсць. Але мне падаецца, што ў нашаму жэнскаму сообществу це ўжо хапае зараз і нейкай мудрасці, і хапае напрацаванага вопыту і ведаў для таго, каб пацясніць мужчын.
Прашу пракаментаваць сітуацыю з удзелам жанчынаў у партыйным будаўніцтве краіны, рэдактара тыдня, старшыню беларускай жаночай лігі, гісторыка Ніну Стужынскую.
Жанчыны апошнім часам дэманструюць усё ж такі цікаўнасць да палітычных партый, таму што прымірэюць на сябе касцюм палітыка, таму што свет перажывае зараз літаральна нашэсце жанчыны, якія імкнуцца на першыя пасады ў дзяржавах. І жаночая ліга, мая арганізацыя, увесь час папулярызуе гэты досвід з тым, каб вот натхніць нашых жанчын, што толькі праз уласную актыўнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаюць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад у развіццё дэмакратыі ў Беларусі, а вот самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка.
Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Ви слухаєте Радіо Свободи. Для мікрофона знов Олександр Улітьонок. Ми працягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня. Місце і роля жіночих організацій у демократичному осяродку країни. Слово нашому кореспонденту Галині Абакунчик.
Офіційна статистика повідомляє, що у Білорусі зареєстровано 2263 громадські організації. Прикладно 3% з їх – жіночі громадські об'єднання. Більшиня – регіональні структури, які діючують у буйних городах і так званої білоруської провінції. Наскільки ефективно, цікавлюся у лідерки Білоруської жіночої ліги з Барановичів Клаудії Староверової.
Був час, коли жіночий рух був приватний, люди до нас йшли. Відомо, жінчини хочуть значно більше, і жінчини здольні зробити більше. Але зараз жіночий рух знаходиться у великому занепаді з цими декретами, з цими указами, як сякери обрублюється.
Я ще одною причиною малої активності жіночого громадського руху активістки в регіонах називають роз'єднаність. У цієї з'яви, у свою чергу, є свої причини, каже старшиня жіночої ініціативи Селігорську Вікторія Романішка.
Нету такого, може бути, общення, як серед партій. Тобто у них є общая, може бути, ціль – вибори, зміна влади. А общественне об'єднання жінські, вони працюють кожен в своїй якійсь темі. Може бути, навіть амбіції грають велику роль. І зараз от жінське движення є, але воно доволі слабая і розрозненна.
Тут варто нагадати, що ягоні лідери розуміють необхідність об'єднання і неодночасно пробували робити кроки на зустріч одно другому. Опошній раз це зарилося літось у червні, коли в Києві пройшла адмислова конференція з уділом представників 16 жіночих організацій і ініціатив республіки. Координатором новоствореної жіночої сітки Білорусі була обрана наш сьогоднішній громадський редактор, лідер республіканського громадського об'єднання «Білоруська жіноча ліга» Ніна Стужинська. Сенс об'єднання полягає у поширенні впливу організації на країну. Зараз сітка покриває крихту більш за 30 районів. Однак тягом ближайшого часу вона планує з'явитися у 57 районах. Це означає, що сітка поширюється на половину території республіки. Однак дамо слово нашому кореспонденту Галині Абакунчик.
Активісти жіночого руху у Могилєвщині уже розпочали процес об'єднання. Гетими днями вони проводять зустрічі з метою створити супольну простору своєї діяльності. Але і гета не опошня проблема, яка замінає більш ефективної праці, каже керівниця громадської організації «Пролеска» у Могилєві Надія Соловйова.
Організації, де на чолі стоять мужчини, керуються їх, звісно, більше. Одною з причин це тому, що у мужчин більше вольного часу. Проводилося дослідження. Висвітлили самі жінчини по Білорусі, то, що після праці, сім'ї, на третій позиції стоїть ця соціальна, політична, громадська діяльність. Тому вона ще така неразвита і невідома.
Активістки заявляють, що білоруські усе більш охотно долучаються до громадської діяльності і становчих прикладів праці жіночих організацій достатково.
Черговий коментар громадського редактора «Тидня», координатора жіночої сітки Білорусі Ніни Стужинської.
По звістках Міністерства юстиції у нас в Україні ніде прикладно 20 жіночих організацій громадських. Це не так шмат. Але останнім часом з'являється той, що називається жіночі громадські ініціативи, які не зареєстровані. Я не пам'ятаю випадку, коли б жіночі організації реєструвалися останнім часом. Але я відаю випадки, коли відбирали ту саму реєстрацію, і кількість жіночих організацій тільки поміншається. Коли порівнювати з моменту зникнення у широкій хвалі громадських жіночих організацій, це 90-ті роки, то в основному акцент був на національній ідеї. А останнім часом назирається та з'ява, що жіночі організації структурируються, як структурується жіночий рух. Але що тичиться бойового авангарду жіночих організацій Білорусі, безумовно, діяльність їх має політичне відтіння. Вони активні удільники усіх політичних кампаній, ізбирательних кампаній. І вони завсюди несуть от цей стяг демократії у Білорусі.
Що уявляє собою середньостатистичне, так би мовить, активістка жіночого руху? З якими складаностями найперш зустрікається? Наш кореспондент Сергій Островцов поспробував знайти відказ на це питання, звернувшись до прикладу Городенщини.
Сьогодні у громадське життя приходять студентки. Вони працюють у третім секторі, пишуть для незалежних сайтів. Є жінчини і у партійних організаціях, і у предпринимальництвім руху, але, звичайно, не у керівництві. Один час вельми активной в городе была Светлана с молодой громады. Ее постоянно затримывали, девчина трапляла в суд, и после одного из их партийные керовники пораили девчине вучиться, и она теперь за мяжой. Найбольший тиск зазнала Анжеліка Борис, яка означалює Союз поляків, не признаваний владами. Мін'юст не задоволили виніки з'їзду, на яким її обрали. Нове керівництво Союзу було обвішено нелегітимним. Але сябри Союзу не пожадали скаритися, і їх підтримала Польща. Анжеліку Борис десятки разів викликали на допити, затримлювали на мяжі, забирали пашпорт, навіть посадили під арешт. Яна каже, що гэта каштавала шмат нервов, але свої принципи треба відстоювати у різних ситуаціях.
слабым полом, але я думаю, что они больше вытрываются, навык, ніж мужчины.
Конечно, была ситуация, когда сдавалось, что уже у всего досыть и ничего не хочется. Но ли у меня такой характер, что я, когда мощно падаю, я худко устаю. Я думаю, что так само эта вся ситуация меня этого научила. Навык не научила, я просто открыла эту здольность у себе, потому что я про их навык и не ведала.
Так была подтримка Польши, але и была подтримка звычайных людей, ее коллегов. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжаліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа, гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжаліка Борыс, Светлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла ўстрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзміцера Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі от ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць. Адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это інтэлект. Здымаю, што называецца капелюш, жанчыны вельмі адукаваныя. І зараз час патрабуе такіх інтэлектуалак, беларусак. Жанчыны прыгожыя, з густам, жанчыны з еўрапейскага кшталту. Жанчыны, якія могуць павесці за сабой людзей, якія от прыцягальныя, якія прыклад для астатніх жанчын грамадства, якім верыць.
Мінулы год еўрапейскі звяз пражыў пад знакам ініцыятывы «Год роўных магчымасцяў для ўсіх». І гэта не выпадкова, бо ў сусветным маштабе заробак жанчыны на 30-40% меншы, чым у мужчын, якія выконваюць тую ж працу. Жанчыны займаюць 10-20% кіраўнічых і адміністрацыйных пасадаў і менш за 20 месцаў на вытворчасці. Сярод кіраўнікоў дзяржавы жанчыны складаюць менш за 5%. А наколькі гэта актуальна для Беларусі? Ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак? Ці актуальнае тут так званае гендэрнае пытанне? З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Даследаванняў, якія б на мове лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі гадамі ў Беларусі не праводзілася, распавядае Людміла Пеціна, лідарка жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Беларусі.
Калі няма сістэмнай палітыкі, няма і даследаванняў. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%, а по незалежным даследаванням каля 40% розніца. Ёсць тэндэнцыі на рынку працы выцяснення жанчын з кіруючых пасадаў.
Мая суразмоўца называе сённяшнюю сітуацыю ў краіне патрыярхатам. У Беларусі існавала два нацыянальных планы па дасягненні гендэрнай роўнасці. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прэгулявала пытанні гендэрнай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, рэзюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендэрнай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас
нас есть такие примеры, когда женщинам говорят, что вы мастером не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров, и выгодно это нанимателю. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перепыним материал Юлии Ромашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у белорусский урад уваходят зараз 28 министров, 5 наместников премьера, 16 старшиней держкомитетов, старшиня управы Нацбанку. Однако женщин сярод их практически нема. Одним становчим моментом, яким могут апеллевать белорусские улады у гендерным пытанне, это згадка про 30% квоту для женщин-депутаток, уведенную Александром Лукашенком. Однако и тут Беларуси далеко, например, до Норвегии, где без усиляки штучных разнарядок женщины завоевали 59 со 165 мест у парламенте. Однако дам слово Юлии Ромашевской, которая рассказывает про то, те ровные магчимости и правы у белорусов и белорусок.
Лидерка белорусского товариства працовных женщин Ирина Жихар лечит, что питание гендерной ровности пока что для Беларуси не актуальное.
Я не типовая лидерка женской организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першесные для женщины. Когда вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимостью. Мне подается, для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худшей, кажа моя суразмовца, теперь можно сказать про ровность у немахчимостях, але так само не для усих.
Причем, ведаете, ровность у немахчимостях, она худшей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да, все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина, это те женщины.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая лига Беларуси». Нагадаю, повод для ее заказа наши корреспонденты и подрыхтавали эту передачу про место и роль жаночих организаций у демократичном осяродку Украины.
Как лидер жаночей организации, вельми усешена тем, что его великость гендер все ж таки крочить по Беларуси, что его уже зауважили. И зауважили, вот дякуючи ему, отсутность этой самой гендерной ровности. Не глядячи на то, что Конституция Беларуси декларует ровность помеж мужчинами и женщинами, але мы ведаем, что этой ровности ровности в соправдном житті нема. И в любых галинах. Ці то праца, ці то узнагорода за эту самую працу, завсюди женщина отримовує меньше. Калі взять хатні проблемы, то завсюди их основной тяжар это на плечах женщины. Карацей, кажучи, гендер, ты показываешь, что мужчины лепш у житті у гэтым уладкавалися.
Поводле удельников передачи, повеличение социальной дискриминации в Беларуси на сегодня не выкликало адекватного уздыму активности жаночого руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, на шинквалі і частоті.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.